تون رادونی سگل امریکات رادونی بیوی سگن تافان رومو ویده تاگ جماعت اگل گل سال لما وده که اکساتی سدیت متروباندی دیدمی لما دیدمی شنی سردو می توکرات واشنگتن دی سی رادا برسین کنم منتن جل کم Kalchuma holin testa nagaya jamsan sodon barukum la mafudani sagale fesije radio bio afan romote nail saati fi metro bandi rada bruje cakasu jirtani ansora hala fe tinu biya dajan
kanodu bisuman namo dandi tidagge fato takenya kamoltan president trump ammo qorata adda robert miller retik e qatie sajiru arreb segenani oto dollar kamne kesa tokko
Anali Godur Borana ke salam heddu qabani kampilen ji Borana tge sujrani jeda wori lafa bulchin si jar kan len ji sufachin daga ni jeda torban dabrikelle mollaga magala mugitti nam jahat bombi endu mat motumman abawo jeda abawon zoni yahammo woran motumma muaymetti na ummat fite jeda ummati sidama jilal manku sheddu nitrufa nam etiopia neddu nitrufetti fiche cambalala hawasa terrolan wana resaniti himnu ke saktokko odu tasana namonutti
Bayin qoranna gare qorata adda Robert Mueller ingegge same yakkara walabakkasan tasizu kairade biyani dubbatan President United States Donald Trump hoggana qorannicha Mr. Mueller inqeku sani garutti fufanijiru hogganan FBI durani kun qoranna sana filatamun irrenturre abbalanga wal mormisizada inni gare far Trump be kamada jechudan kan sankekan Robert Mueller why Russian imaflanno United States kesa arka qabachuf disu qoranna geggesani lalchise kalesa ibsa ega kenani boda utu yero kenan sanatti utu Trump yakasanarra bilisatae ratae kallatti dumana kas jenne dubbanna turre ega jedani boda Trump mo arra ibsa kana gazete sutaf kenani qeka kana kadiyesan Mumichi ministera Israel Benjamin Netanyahu motumma gamtomna umudaf charrati godani itimalkawu wanan katani vijetcha arra ganama parlaman biyatti ofdige filanno tu eronsa ngeinge gesuraf sagale murte sejra. Seratuntoon biyatti sagale torbatami shanin yada kanadigirani kanne morman afurtami shan chaludan murti kanaraga anjira mejra. Magala galma motumma Libya Tripoli ke sat yero ho karramate faal nagenya baaye gar sigigata jiru kanatti baqattonif kannen dahata siyasa gafatan wal magalatti namon dibato ko fafurtami sagal arra magalatti kesa fudamani magala Rome akqubatan tasamusa UNHCR beksejira kada gajirta radio sagale America saganta afan Romoti ayan waggara Canada ummata sidama fiche cambalala arra sirnawadan magala wasa ke setta yani fame ole talaton noromo heddun akasumas lemmi won Ethiopia kabron sirna kararat argamun sani simamejira soran namota sirni cerret argaman dubisejira
akorriachi dubifne jedetti kopita ragudani yul mankushe tifina ma Ethiopia heddu tetulu fe kopita namotuma Ethiopia bulchensa oromia tifinam gargarat tetulu fe oromia gamchuf ke set wel tulu fane jed namen dubise usen
Cafe Jambalala itu nega kita dari pagi yang betul batu si garu paramo para berharap si jiramu aku mafake nya reca bra bukan rabi rabu kasih baca cerita ni kami reca reti romo bra bekamu fikir Jambalala itu ni sedang berarti kami bekamu dah ini orang ni abak gara gara rasa fanya gue dinar silita magala syashangan me bulani satu yang jili harga rasa fe abak gara gara rasa jira burayu akas masih amborasi baket gara gara rasa syashangan me bulani syashangan me rakan yang mau gara gana mati bishang gur raja tu kubatani bishang gur raja pun hawasa fi oromia jibu kan argam tu bulchins oromia jela kanjat tu bishang gur raja tu lika bamani akas mana mau sa boda ya kabiyat ti sa la kana ratti hawasa senani hawasa dabala ne kamale sana boda galma ada sigama tu lika bamani akiratti si bulchins si oromia obashimale si abisa kin kan dosa mo fi obo abiso ragatis kan kesa argam tu fi boda ramo jawari si gare sa waji yo kan ti masa waji fi walta ji guddatu ture skanna magamachi sufi ma oromo turba inna argame chunna ma
e lamen ethiopia na mirbi ndudufe
namon ethiopia ba yen vaniro namon ni faranji ti segun namon ni adu dis sabonna ka konso hadiya fi kambata tis ba inna argame ni guru garu oromo ya ti kala ba jini ka guji ti gira somalia ras ka guji gira borana ras ka guji gira sadarka nanno somalia getunna na moyele ras ka guji gira heddu da ak oromo ya ti ba gira kamba ya ti so sabonni oromo ya di wangara gara ra fu sa ma walta ji gal ma kan argame bayinan sirgota oromo tv sirgota sidama kan kitin balala je toni jaran duru baga na gandu sani baga baka kana je sani baga fike kambalala tin singa sirboni je dan bayina warak si sidata sidama tin kan muldatu da kan be kan
gazete saus manu kumetika ni bisagana sorad afkenne gudagada ton san gefatu tegenya manni murti mumichika nanno amara obobereke simoni fobutadese kasaratti ragale abbalangan yefate dagefachu jalqabu insa imamejira obobereke simoni fobutadese kasa daba qret corporate jedam wajin hala walqabaten himannale malammaltuma kudafurtu ratti diate ifama afurtu ratti diate ragale nama abana langa ratti ese kudafur yotan agammat abbotin murti kanisan dagefatan namota afurto aster mizgana da bahar dar ragaba sejirti himatamton lamen amandura abukaton san efatan ratti dorsisi farrabson akkegege samu wani matani vjeccha daddachi ammata ekun abban murti jechuda akka bukato sanitif e gumsi godam murtese akka sanatti kangege fameto aster mizganaw gaba sejirti achuma nanno amarat university gonderit baraton e gumsa fayara ko bulchinsa oguma fi faida sani wajji walqabaten gafi e sanituran torban kutokko dura mora kesa kannen gaddi sanituran argutumat gara mora barnotat debiu sani aster mizganaw bahar dar gaba sejirti waldabinsa ogansa university chawajin umamen baraton e gumsa fayya qibbala mafshan tamatantu mora university chagallachi setore torban tokko dura golina ge gumsa ka tokkuma motu mota ugura mesha warana dabalate witi sudan kibarra kae ture wagga tokkof akatti fufu arra dere sejira okara siyasa biyatti ke satti gegge samirra kanke baradarbe witin kun kalirra kame oduna mafqamdu kanum
odu jaqafne wana feddabar saduni biyo saganta fan oromo jaqaso jirtan torban dabre godin qelle mollagana amtillo magala mugitti nama jabon bintitan tigafatamani parti sabkun tigafataman sabkun namti parti demokrasumma oromo godin kana abawo shanetti bombinan fite jeda daballe wabo zoni diammo woran motumma lolan mo ametetti karatti namna gafite jeda nakor malkat noerk
anam fillo magala mugitti obolesi sangafa wita sadarbe satila qana boda akadraji fami dubata namni makanisa akkin cakafamni gafate
kanisa ni bakobje ya kaira garamna ti na bude ma jiro edu kasiya banamo tumariya watani
eyo feyo tol trukas
makalaka
enyut mo ban dukasa ban makalaka
ummat wat ban
malran kanke
bombis bata yerani
enyut tarbati bombis
barra ban na ban denye jero matu walakit tarbati da
jare chune enyujun
garam taira do ma gairen watan
tole asibo do malute mali
sanja waram jalkaba
indi wanto ku yorka tikawaten tudre
wanto ku kamaten jirine
tole
achi samoda ro sagar kutan
mal sar ro kutan
inde sagar kama kutri mangaga sar ba kanu kodani
raza su mamo ambra
raza su mamo achi samoda tuna cha kana gammo mafi ba kanu kur kutan aski ho rezu ka ni achi mani diega acho atika ta ide mani jan mal mi jan kuna ma dar ka hi di mal ba katte ne mo tumani ne mo tika ba katja ma gargara ma dansan chul ban jan acho ne ka fadi ma natti
obolesi sa kun hoji humna ojjete mati sa ghangar garu tawle himejira waranabli summa oromo ojjen hariro inqabu jechunis dubate jira wante ijakoti nerge kanjelu namni kambra gabre dinqa zedamo ammo dukasni kanture fagenya den samilan daqiqa ridda mafuratu ratti male magala muggit kontun ture jada demotni ja kanaje fmen magala ke satti jechunis dubata gabre
waranabli marmo kana ba wore jilani ojjin mora rayi atsabiya nanno kaya jeda musabatti loli tayira guyaga fa
lonate sanani yero sanatu namni midame jira namonni amma jedaman kun bakka sanati kan sami midaman
bakkiloo itti ta'e qeeraa jedhama. Bakki uummanni rukutame kun immoo magaalaa mukii ganda duwwaa tokko keessatti. Raayyaan ittisa biyyaa kun gara magaalaa keessa faca'anii uummata magaalaa sanaa barattoota tokko tokkollee qonnaan bulaa tokko tokkollee daldalaa tokko tokkollee miidhaniiru jechuudha. Waan dhugaadha kun hawaasa gidduutti.
Maaliin miidhan?
Meeshaa maal miidhanii maqaa namoota miidhamanii kanaa Abdoonus Abdallaa daldalaadhaa jiraataa magaalaa sanaati. Maffaa dhaabbatee bulchaa kan jedhamu nama guddaa soomarra jira. Mana isaa keessatti seera sagada isaatii sirnaan raawwatachaa osoo inni jiru fudhatanii mana keessaa gad baasanii balbala isaa duratti uffata uffisanii raayyaan rukutan. Abdallaa Waaqennee jedhama. Innis yeroo sana barataa beeltoota jechuudha.
Barnoota leenjii teekniikaaf ogummaa jechuudha.
Akkumatti rukutamee du'ee jechuudhaanis Arfaffaa Hundeessaa Artiisaa nama jedhamu ganda dollaa fi qonnaan bulaa. Inni shanaffaan Dabalaa jedhama. Innis barataa beeltooti. Inni jaaffaan Ayyahu jedhama. Jiraataama magaalaa Mukkeeti. Maqaa abbaa isaatii dhufeenyaan argachuu hin dandeenye Ayyahu jedhama jechuudha.
Itti gaafatamaan sab quunnamtii Paartii Dimokiraataa Oromoo Godinichaa Obbo Hamzaa Abdul Qaadir namootni ja'a ajjeefamuu himuun akkas jedhan.
Bombii darbee waraana raayyaa biyya Gaambeellaa irraa dhufaa jiru kun isaan yeroo hundii ganda duwwaa lamaa gahan itti darbanii jechuudha. Iddoo isaan dhaabbatanii darban sanitti qaamonni jiranii bombii sun irra bu'ee haalli namni itti miidhame jira.
Nama meeqa miidhame?
Namni lubbuun isaa baate nama jaha. Garuu immoo miidhaa kan lakkabsiise bombii iddoo sanatti dhufe sana. Isaanis dhukaasuu danda'u namni naannoo sanitti miidhamee jira. Baay'een isaanii ammoo akkaataan qulqulleessinetti miseensota abaaboo shaniiti kan du'e iddoo sanatti jechuudha.
Namoonni naannoo sana irra turree jedhan akka jedhanitti boombiin bakka biraatti itti darbamee jennaan gara magaalaa 01 gaafa ga'an bakka qeeraa jedhamutti manuma keessaallee nama baasanii rukutaa turanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qabani namoonni du'an kunii jedhu.
Raayyaan ittisa biyyaa nama meeshaa isaan qabu hin ajjeesu. Bosona dahuun godhatanii hawaasa miidhaa jiru. Caasaa mootummaa miidhaa jiru. Kanaaf ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun ammoo gahee mootummaati.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaa Baasee Eebbisaa waan obbo Hamzaan dubbatan sobaa jedhan waan ta'e jedhanis akkasitti ibsu.
Namni gaafa jimaataafi ilaalaa addaa geellaatti gaggeeffamee waraanni keenya tokkollee dhufuun darbee madoon hin jiru injifannoo guutuun ba'ee waraanni mootummaa eegi lola kanaan injifatamee waraanni mootummaa sana barbaadaa eegooda namni dabalataatti immoo. Uummata nagaa irratti rasaasa roobsee rasaasa kanaa uummata hedduu galaafatee kan inni mukkiitti galaafate qeerroo nama shan uummata nagaa kan inni ajjeese waraanni mootummaa.
Isaan garuu kan komatan waraana bilisummaa Oromooti. Kan ajjoo wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo isaan abaaboo shanee jedhanii waamanii duusaati kan isaan kaasanii miseensa keessan keessaa namni du'e jira.
Waraanuma isaaniitu barbaadaa'ee gaafa nama gooshaa jimaata keessatti.
Obbo Gumaa Baas, yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa kan Wallagga lixaa akkasumas Qeellem Wallaggaa socho'u gidduutti yeroo waraanni ta'u yookaan yeroo dhukaasni banamu namni nagaa haala kanaan lubbuu isaa gaagahamaa jira. Waan kun amma yoomiitti itti fufa? Falli kan biraan jiru rakkoo jiru furuun hin danda'amu jettu?
Bilisummaa Oromoo yoomiyyuu nagaa bahee uummataaf bahee bilisummaa bahee waan ta'eef yoomiyyuu nagaa buusuuf qophii gama mootummaan yeroo hedduu yaadameera yeroo hedduu yaadii gaggeeffameera mootummaan nagaa barbaadaa hin jiru. Mootummaan nagaa hin barbaanne immoo kan fala ta'u furmaata ta'uu fi amma guyyaa gaafa bilisummaatti fala bilisummaa dhiquu danda'u irratti hojjechuu qabsoo itti fufuu. Kana malee wanti furmaati addaan jiru yoo furmaanni hin jira jedhamee yaadamee gama keenyaa nuti yoomiyyuu furmaataaf qophii.
Mootummaan yookaan hangootni mootummaa kan isaan jechaa jiran woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo isaan abaaboo shanii jedhanii waaman bosona keessa socho'u yoo nagaatiin deebi'ee mormii hin qabnu waan jedhan kaasu tarii karaan kun osoo yaalame mala filatamaa isinitti fakkaata moo mala biraatu jira?
Waamsaa akka kaleessa deemgatti deema motoon taane waan qabatama qaamni sadaffaa dhugaa lafa jirutti addunyaan kan beeku. Warra araaraaf beekamoo ta'anii intarnaashinaal ta'an jidduutti yoo hin taate wanti kun gara furmaataatti deemamuu danda'a. Kanaaf yoo biyyuu waraanni bilisummaa Oromoo nagaa barbaada, furmaata barbaada, bilisummaa barbaachaa ba'ee waan uummata Oromoof ta'u kamiyyuu hirmaachuuf qoodarratti fudhachuuf qophii jechuudha.
ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaan Marroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin kaka'umsi isaa mootummaa irraa yoo dhufee fi dhaabbileen walirra ta'aniif rakkoo wal fakkaataa Afrikaatti uumamaa ture furuun muuxannoo qaban yoo jidduu seenan mari'achuudhaaf qophaa'aa ta'uu ibsanii turan. Haa ta'u malee hangawootni godinoota Wallaggaa lixaaf qeellee Wallaggaa hidhattootni woboo ammallee karaa nagaatiin harka kennatanii kan galan yoo ta'e uummatatti makamanii jiraachuu kan hin dhorkamne ta'uudha. Raadiyoo sagalee Ameerikaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtan. Akka warra lafaatiif maatiin jedhanitti torbaan kana keessa aanaalee godina Booranaa hedduu keessa nam hedduu guuranii mana hidhaa dhibiittiin dabrani. Aanaaleen nam keessa qaqqabanii jedhan kunniin yaaballu Dilloo Waaqillee Fulakkakaati jara butanii dabraniin jedhan kana eessa akka geessanillee diriirsanii diriirsanii nutti himnee jedha warri lafaatiif maatiilleen bulchaan godina Booranaa tan irratti deebii kenne Galmoo Daawwitiif nu erge.
Akka jiraattonni godina Booranaa aanolee garaagaraa jedhanitti namoota kana hidhuun butuun erga jalqabame torbee lama darbee jira. Goolichi jiraataa yaaballooti.
Godin Booranaa keessaatti aanaa hariiroolee keessa namni fuudhaniin jira. Kana yaaballoolee keessa namni fuudhaniin jira. Magaaluma naannoo baadiyyaa ka yaaballoolee keessa kan warrummaa aanaa kan jaljiran baadiyyaallee keessa namni fuudhaniin jira. Aanaa dirreellee keessa meeggi yookiin aanaa dirreellee keessa namni fuudhaniin jira. Dubbulutti magaal dubbulutillee irraa namni fuudhaniin jira. Aanaa elwayyeellee irraa namni fuudhaniin jira. Godin Booranaa jalaati aanaa irraa namni akkaan dhuugii fuudhaniin jira. Ammoo gara harki keessaati namni deemu hin jira. Namni immoo akka fuudhanii aanaalee akka irraa fuudhanna.
Aaggoolicha akka jedhutti warra kana to'annoo jala ka'olche hangawoota bulchiinsa aanaatii fi gandaati. Korabittinneessaa mootummaa naannoo waliin ta'uudhaan gariin namoota kana qabamanii battalumaan yoo gadhiifaman kaanessa buuteen isaaniin beekamu kaan ammoo leenjiif gara xoolaa geeffamanii jedha. Aaggoolichi.
Xoolaa hin jirraa jedhanii namni ammoo ka xoolaa hin jirre illee kanuma ka bilbili isaaniin hojjanne illee kanuma ka fufuudhichi kan dhagahee baqatee raasaa jiru illee kanuma namni ammoo kanammaan tan fulatan jiraa fulatiin jiraa jedhu deemma isaan achi deeman xoolaa leenjii deemanii nuun jedhanii. Namni gaafanne illee kan gaafannu illee nam kan ma guurtanii maal tolchitanii guurtanii illee waan tokko illee tolchinu inuunu illee inni jeenyu illee leenjum kenninee fi hubannoo kenninee fi gorsaaf leenjii kenninee fi gadhiinaa waan jedhanii agarsi asisaan waan nu bira deemanii namni nu fuuldeen kan nu bira deemanii jiranii warroottan sun keessaatti namni guyyaa kan isaan galchinaa guyyaa kan isaan deebinnaa waan akkana isaanii galchinaa deebinnaa guyyaa aadanaa achiirsinee deebinnaa waan nuun jedhanii haadhageenta kaallee nuun jedhu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluqaa ammoo namootni to'annoo jala oolan kun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhameen qabamanii jedhu.
Aanaa Dubluq keessa kan qabamanii namni hamxoollayee dhaqqabee jiru nama shangaan diidoo liiban godaanaa jedhanii kaan immoo jaatanii quqaa jedhanii jiraata magaala Dubluqoo ta'uu daldala muusa lolee jedhanii muusa lolee illee daldala nama kiliinik fayyaa qabu kamaa bakka gargaarachuu jiru ogummaa fiitiin. Maatii fi gargaarachuu jiru jechuudha. Boruu urgeessaa jedhanii kunis boruun kun waajjirri koompiteeshinii aanaa Dubluq keessa hojjeta. Namooti kun kan tokko yoo laallu wanni isaan hojjetan tokkollee hin jirtu batii tokkollee hin qabani.
Jiraataan Dubluq kun dabalanii namoota haala kanaan baadiyyaa fi magaalaa keessaa butaman lakkoofsa isaanii baruun haga yoon rakkisaa ta'uu waliigalaan garuu akka godina Booranaatti nama dhibbaa oltu akkasiin butamee jira jechuun dubbatan. Warri to'annoo jala oole kun hedduun isaanii mana murteetiif hin dhiyaannes jedhu.
Namni achi Dubluq irra deeman namni sadii man murtiitti hin dhiyaanne namni lamman murtiitti dhiyaate dubbii isaanii gaaf roobii beellam qabanii gaaf roobii guyyaa kaleessa dabrechu qabadhaa kan nuuf fidaa sa'aatii saddeeti irratti jedhani odosuun eegu jirru bakka gaafa sanyoo ganam galgalee kaanii ittiin dhaabatan. Aangooti mootummaa naannoo kan jiranii isaan nam sodaachisanii yoo jechuun akka aangoo qabanitti aangoo akka qabanitti namatti dubbatan malee wanni isaan namatti manuu hin jirtu agama wanni gar dhagaanillee hin jirtu. Isaa yoo ta'u gaafattu yoo si sodaachisan waan ta'eef sodaafuun ammoo gaafattu kollee hin jiru aangoo ofiitiin fayyadaman waan ta'eef.
Sooti Huqqaa jiraattu magaalaa Yaaballooti. Gootata darbe abbaan ishee obbo Huqqaa Dooyyoo waajjira hojjetanii humnoota mootummaatiin qabamanii akka deeman dubbatti.
Warrumaa poolisootaatti kan qabee deeme sababiin isaa homaa hin beekamne homaa yakkii wanni mi'aatti tokkollee hin jiru. Warri biiroonni waliin hojjetullee uummatillee waan tokko akkasumas keessa hin jirre hin beekan. Homaa wanni mi'aatti hin jiru akkanuma qabanii deemanii. Inni ammoo abbaa ijoollee afurii. Qabamuun isaanii namni akka bilbilaan nu bilbilanii osoo gidduun qabameera hin jedhanii achirra leellee gaafanne maal fakkii qabame garuu homaa kan nuun hin jenne. Abang bisa cium ni si korana, korana si korban lah. Jadi ni kapas ni dia mana? Bil-bil ni sah aero, ya bijak abang ni dia mana? Cium ini udah tak?
Esok aja ram bertani tuan?
Jarak online cium ini jarak jechat agen ni lah. Sungguh itu rantai agen ni namun berani cium malah.
Sot, anggauni nanno wangka bomo bashi obuka doyo, nami kana jide isani pimi injiru jechunda balte rubati. Komijera toni kasan kana, bulchaguri na borana, obogu yogal galuga fani ture.
Anir garu fea oguya, tadafa kinta usi, jaluan duran turan nira ude fano pagade jira. Namoni man lenji adada galani hijira di, sana nala mande da kesa tani sir garu fe namuta sadiafuri. Akka duran kees turani mariyanne tumakka gadila ka famangone jira kana analatti manneja anade hunda holi lala jira namot lenji demani achi demani nala tidom pratti namge smakinjire da odefanno amma gurfe kabuchchi
namonni kun sababa mali da kan isan to anno jela wolani satau lenji tu kan maf kan jeda me kunis
kunega kwa motummatti socham goda majin walqabate ya tasgabbi nagadu wufi shiraf sharri kaami addadda tates oromia heddu ke satra kon kunak turbal na inde kama abawo shane je dame ba kayro garagara godin anke sakture si oromia heddu ke sakture mari garagara raje je pamye akatur ko koren teknika boti gada wali da batte soji kan ballina wo je sakture ni hunde je nambe na arga asege du hunde si isa walqabate rakom balla wan ture fi walitu buye ke swan ture na moti umne murasi akka mallenji kanak senani marini ya corona tis gadwe ni tasa fama ture da defando amma ka bofi kan yambo je kama jiru
lenjin kun akka na mota kana to anno jela ulji tani lenji sajir tumu akka feda ti lenji sajir tumu mani wante be kama wa lenji kana
lenjin lenji hubanno wali galate amaluma shomsa motumma to koti wol kama tera kon kuni umama rakko kanammo ubanno wali kenno baye urtesa da bi ubanno darga gesi kenna sarugate wani sirrai ga mutunsa kenni ka ubanno baye barwaci saka hanum rakai lenji kenna male mani da ana ga be kutta kinjire fi doni kenna mesi do jidwal lenji gara gara ti kenna male da donden godin kanas ankara andu darga ma turtes kama ero da presidentes amal lenji akgala mi da cirat lenji ubanno wali gala kan kenna maje
Obuguyo jiratoni golina borna firotni kenya humnan qaw mani demen komi jebde efatu kana maljetu ga fijedu yode sinofi namika lenjin kuni sabarbaache su jedemi motumman itamani dide humnan gefamu dubbatani jiru lako sana mota kana godini borna hamman beka yiga fijedu sinamonni kuni dibbawl tawusani obuguyoni mani baratoni garu kana kessa hinqabani jechun dubbatan namonni kutabi yetti baka dadda tlenjin gefaman jedemen kuni yoma kager lakifaman wanti beka mo injiru gaba sagale amerika Galbu Doit, Nairobi.
Radone Bio esa cantava fanno romosa ca sul girtani co petende gial camne carte che ca di dammi sta di tocchiane vanitana davvero. Wamu ministra Etiopia uji motumma nisa bari gada gada isa ke satu jechu jurgan bari isa ke satu jechu jur agto ko kale wiyar ingadda isa nitimne arda Olantumma seerati fi waan hafe isanittimna gabaasaan VOA Finfinnee jiru Iskindir Fireyyuutu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbisee nu erge jibeennutti.
Jijjiirama kana keessatti dhimmooti mudataa jiran keessaa tokko olaantummaa seeraati. Naannolee biyyattii hanga tokko keessa sosso'aa akka jiran humnootiin hidhatan ka mootummaa hin taane hagam isin yaaddessa. Sababiinsaas jiraattonni nageenyaaf yaaddoo uumuu isaanii dubbataa waan jiranii fi jedha gaaffiin muummicha ministeerichaatiif dhiyaate. Olaantummaan seeraa mootummaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha garuu olaantummaa seeraa attamitti hubanna. Dandeettii mootummaa kan waa hojjechuusaa madaaluuf olaantummaa seeraa qofti ga'aadhaa jedhanii yaaduun gaariidhaa jedhan. Dhaaboliin humnootii nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu inni tokko ilaalcha loltummaati diina kee. Yuunifoormii uffattu mallayyoo kee godinaa keessa jirtu sirriitti addaan baafte diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleelta kun ifaadha eenyuun akka haleeluu jedhan inni kaan immoo rakkoo keessaati fakkeenyaaf. Nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda. Isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammi sakan akka himmine irra dhorkuudha jedhan. Gara ofi keenyaatti enna deebinu lammiiwwan ajandaa dhokata adda addaa qaban enna jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu. Yoo jeeqan iyyuu lammiidha mirga qabu akkaataan qabiinsa isaas jira. Sanammoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa otuu hin taane addunyaa akka biroodhaaf iyyuu qormaata jedhanii.
በኛ ሁኔታ ደግሞ ባለፉት አመታት ያው ትጥቅ እንደ ልብ የገባበት ሀገር በመሆኑ
ሐለከኛን ሞ ወጎተ ደብረንኬስ ሜሻው ወራና አከገራት ከብየት ሲሰኔ ዋንተይፍ ነሞን ሄዱን ሂደኑ አደዳቀቡ ነሞን ኩን ገሬ ነመሸኒ ዮካን ኩድኒ ታኒ የሮ ተኮተኮስ ዩኒፎርሚ ወራናው ፈተኒ ሎልቱ ከነን ቱረንተውስ ንመላ ነመሳሙዳፍ ጉርጉርታ ሜሻው ወራና ገገሱን ሳኒ አርገማጅራ rakkoon akkasiitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhiyaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fara argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera. Yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Hidhannoon hedduunis hiikkatameera. Kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira. Meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebi'ee argatu ta'a.
Yaaddoo nageenyaa uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti. Hidhannoo qabaachuu baatan iyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu. Kana ilaalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? Mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniiru.
Ta'uu gilasawwachi gasfoo mitaayyibbaachuu akkabaabiyoota jiru. ባለው የፖለቲካ
እየኒ በከሙ ናኖሌን ነሞን ዱንፋ ጉደተኒ ከሰት አርገመን ጅሩ ሲያስኒ በዱሳቲ ፊ ወለመንታን ጠበሙሳን ከንከይ ገንዴን ተኮተኮ ከሰት ነሞን ዋን እትምቡአም ነፈካተኑ መኒ ሞቱማን ኦጂ ሴራ ኤክሲሱ አከኖ ጀን ጎቹዳን ኢሳኒ ነብዲው መታ ጎቹን ኤሱዳን ሁመነን ጎበቱት ሰነና ወርዶፈኒ አርገማ ኩንገሩ አከሲኒ እትምፉፉ ንሩኩተማ obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kana adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuufi haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra. Kaanis akka gorfaman gochaa jirra. Itti fufataanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaan hafu. Yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaanii hubatu jedhameeti. Tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a. Itti fufnaan badiin jiru balaa hamaa waan ta'eef.
Muummichi ministeeraa Abiy xumura ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan irratti jijjiirama argame kana hojii yeroo tokko hojjetameen bara baraan tursuun hin danda'amu. Yeroo yerootti of ilaaluudhaan komee uummataa dhaggeeffatanii sanarratti hundaa'uudhaan waaltaaleef biyya jijjiiraa deemutu barbaachisaadha jedhan. Yeroo darban keessa injifannoolee hedduu galmeessinee jirra. Injifannoowwan sun rakkooleedhuma jiran waliin uummata keessatti gammachuu uumaniiru. Hojii sanaan garuu baraan jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef injifannoo haaraa galmeessisu bu'aawwan haaraas fiduu qabna jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Bahiin qorannaan garee qorataa addaa Roobert Miilariin geggeessame yakkarraa walaba akka isaan taasisu kan irra deebi'anii dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp hoogganaa qorannichaa Mr. Miilariin qeequu garuu ittuma fufanii jiru. Hoogganaan FBI duraanii kun qorannaa sanaaf filatamuu hin qabu ture abbaa alangaa wal falmisiisaadha. Inni garee farra Tiraamp beekamaadha jechuudhaan Tiraamp kan qeeqan. Roobert Miiler waa'ee raashaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets keessaa harka galfachuuf dhiisu qorannaa geggeessan ilaalchise kaleessa ibsa kennaniin utuu Tiraamp akka sanarraa qulqulluu ta'e kallattiidhaan akkas jenna turre eega jedhanii booda Tiraamp immoo arra qeeqa kana ka dhiyeessan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu mootummaa gamtoominaa uumuudhaaf carraaqqiin godhan eega milkaa'ina fe booda arraa ganama paarlaamaan biyyattii of diige filannootu yeroon isaan ga'in geggeessuudhaaf sagalee murteessee jira jedhamee jira. Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti yeroo hokkarri ammaateef haalli nageenyaa gad sigigaataa jiru kanatti baqattoonniif kanneen daataa siyaasaa gaafatan namoonni 149 achi fuudhamanii room galuun isaanii himamee jira. Oduu namaaf qabnu kana.
Ratun view is a cantafan or mocha sujistan, Metro Bandi Demilama di Demishan is so domitocrat in Chakasujistan, Nigam Khan and Amo, Nile Satra, Chakasujistan, competing Taturbanira, Nile Satra, Chakasajena, Gamkin, Tanum Genatarda, Nagakes, Nubula, Saganta, Anamara, Titan, Nagambula, and Sora.